o sistema robótico da controladora. Antes de comezar a usar a placa controladora, que te axudará a facer os teus programas máis interactivos, é importante que teñas claro cal é a súa función. A placa forma parte dun sistema robótico no que procesa a información que lle chega dos sensores para xerar instruccións que logo executan os actuadores. Por exemplo, nas portas que se abren automáticamente, o sensor detecta que unha persoa se achega, a controladora recibe esa información e decide abrir a porta e o actuador, que é o motor, realiza o movimento de apertura e peche. Nos seguintes apartados ten as partes de dúas placas controladoras reais, os seus sensores e actuadores. A que non se diferencian tanto?